17 кастрычніка быў апублікаваны апостальскі ліст у форме моту проприо Бенедыкта XVI порта Фідэй, брама веры, якім абвяшчаецца аб годзе веры, які пачнецца 11 кастрычніка 2012 года у 50-ю гадавіну адкрыцця другога Ватыканскага сабора, а закончыцца 24 кастрычніка 2013 года ва ўрачыстасць Хрыста Валадара. Гэта запрашэнне да сапраўднага навяртання да пана, адзінага збаўцы свету, патлумачыў у лісце папа. У сваім пасланні святы Отец указвае на неабходнасць адкрыць нанава шлях веры, каб адчуць смак насычэння Божым словам. Брама веры з'яўляецца заўсёды адкрытай, праз яе парог магчыма прайсці, калі будзе абвяшчацца слова Божае і сэрца дазволіць дзейнічаць ласцы, якая перамяняе, напісаў Бенедыкт XVI. У сённяшнім грамадстве, якое характарызуецца глыбокім крызісам веры, мы не можам дапусціць, каб соль згубіла свой смак і святло хавалася. Нагадваючы аб навучанні Езуса, дбайце не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, папа указвае на мэту гэтага паўстання на шлях. Верыць у Езуса Хрыста – гэта шлях для таго, каб дасягнуць збаўлення. Бенедыкт XVI адзначае, што пачатак года веры ў кастрычніку 2012 года супадзе з адкрыццём агульнай асамблеі сінода біскупаў на тэму «Новая евангелізацыя для перадачы хрысціянскай веры». Гэта, на думку святога айца, з'яўляецца цудоўнай магчымасцю для таго, каб паразважаць і адкрыць нанава скарб веры. Таксама пачатак года веры супадзе з 50-годдзям адкрыцця другога Ватыканскага сабора, што з'яўляецца цудоўнай магчымасцю для зразумення тэкстаў, пакінутых у спадчыну айцамі сабора. Пантыфік падкрэсліў, што аднаўленне касцёла адбываецца праз сведчанне жыцця вернікаў, пакліканых да таго, каб спрыяць зянню слова праўды, якое пакінуў пан Езус. Папа адзначае, што веданне зместа веры недастаткова, калі затым сэрца, сапраўдны санктуар і асобы, не адкрываецца на ласку, якая дазваляе бачыць глыбіню і зразумець, што тое, што абвяшчаецца, гэта слова Божае. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што вера не можа быць прыватнай справай, бо патрабуе сведчання ў публічнай дзейнасці. Пантыфік заклікаў кангрэгацыю веравучэння і злучаная з ёй дыкастэрыя апостальскай сталіцы выдаць спецыяльнае пасланне, у якім даць касцёлу і вернікам некаторыя неабходныя парады, каб пражыць год веры найбольш эфектыўна і дасканала, служачы веры і евангелізацыі. Год веры будзе таксама цудоўнай магчымасцю, каб умацаваць сведчанне любові. Вера без любові не прыносіць плёна, а любоў без веры застаецца толькі пачуццем, якое заўсёды будуць суправаджаць сумневы, сказаў Бенедыкт XVI. Тое, чаго асабліва патрабуе сённяшні свет, гэта сведчанне тых, розум і сэрцы, каго былі асветлены Словам Божым, тых, хто здольны розум і сэрца іншых адкрыць на жаданне Бога і сапраўднага жыцця, якое не мае канца, адзначыў Бенедыкт XVI.